Президент Садыр Жапаровка ишенгендер былтырка салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Эл аралык республикалык институту жаңы сурамжылоосунда катышкандар өлкөдө жумушсуздук жана кымбатчылыктын негизги көйгөйү деп аташкан.
Чындыгында аябай кымбаттап жатат. Бул бири. Экинчиден жумушсуздук көйгөйү ачык айкын. Ушул эки чоң көйгөй элдин кыймыл аракетине аябай катуу таасир этет.
Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкын Айлымбаеванын абактагы мөөнөт узартылды.
Кровотечение болуп ошол жактан полиция келдик больницага.
Эң күчү 13-тө ошону карабай ошону көчөдө калтырып камап койду.
Орусия Одессадагы портко кайрадан ракета менен чабуул жасады. Ал тапта орус өкмөтү мобилизация боюнча чакыруунун жаңы формасын бекитти. Жалал абадта зордукту угутуш болгон келин кылмышка шектүү соттон бошоп кеткенине нааразы.
Сизде бул мыйзамдык эсептеп менде үйүм бар, бала чакам бар. Анан сизде өз балдарыңызга ойлончу жок дегенде аялыңыз бар, эмне кылганыңыз бул деп раса жалынып нерсем да болбой.
Бул берүүбүздө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Орусиянын Алтай аймагында Ми-8 тигучагы кырсыктап 6 киши мерт болду, дагы 7 киши жабыркады. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жазды. Кырсыкка электр зымдары себеп болгону кабарланды. Маалыматка караганда тигучакта туристтердин тобу бараткан. Жалпысынан бортто 15 киши болгон, алардын 3 экипаж мүчөлөрү. Тиги учак түнгүр айлана конуп баратканда электр зымдарына илинип кулап түшкөн. Тергөө комитети кырсык боюнча иш козголгонун билдирди. Тиги учак Алтай авиакомпаниясына караштуу болчу. Бул Алтай аймагында соңку 3 күн ичинде туристтер аралашкан экинчи кырсык. 25 июлда Каракол көлүнө туристтерди алып бараткан жүк ташуучу автоуна кырсыктап 1 киши мерт болгон, 12 адам, анын ичинде 9 бала жабыркаган. Украинанын армиясы күчүн Запорожье облусуна топтоп контур чабуулдун негизинде баскычын баштады. Бул тууралуу New York Times басылмасы Пентагондогу эки булагына шилтеме берип жазды. Маалыматка ылайык, Украинанын түштүк чыгышындагы контур чабуулга атайын машыгадан өткөн аскерлер жана батыш техникасы тартылган. Алардын көбү буга чейин резервде кармалып турган. Эгер контур чабуул ийгиликтүү жүрсө, Украина армиясына Мелитопольга жол ачылат. Пентагондогу булактардан ырастагандай, контур чабуулдун максаты Орусия басып алган Украинанын түштүктөгү аймактарын аннексияланган Крым менен байланыштырган жолду алуу. Басылма Украин күчтөрүнүн жаңы операциясы 3 жумага чейин созулушу мүмкүн экенин жазды. Ошол эле учурда Finance Times басылмасы аскерлердин айтканына шилтеме жасап, контур чабуулдун биринчи баскычындагы каталардан улам Киев тактикасын өзгөртүүгө аргасыз болгонун билдирди. Эми Украин куралдуу күчтөрү орус армиясынын коргонуу турумдарын артиллериялык курал менен аткылоого киришти. Чолпон ата шаарында эс алуучу жайлардын биринде этиятсыздыктан эки адамдын өлүмүнө алып келген катердин 16 жаштагы айдоочусунун бөгөт чарасы аныкталды. 26 июлда Ысык Көл райондук соту шектүүнү 26 сентябрга чейин мыйзамдуу өкүлүнүн көзөмөлүнө өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук сотунун басымсөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, сот шектүүнүн жашы жете электеген, туруктуу жашаган жер жана өздүгүн тастыктоочу документи бар экенин, жасаган кылмышы этиятсыздыктан жасаган кылмыштарга кире турганын эске алган. Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү шектүүнү камакка алуу өтүнүчүн киргизген. Шектүү 23 июлда Чолпон атада эс алуучуларды таблетка баллонуна сүрөп баратып, таблетка жанындагы теплоходко урунган. Кырсыктан 23 жаштагы улан менен 19 жаштагы кыз жаракат алып, 24 июлда ооруканада каза болгон. 21 жаштагы дагы бир кыз ооруканада дарыланууда. Кырсыкка байланыштуу кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси Кеңешбек Тайлаков Кыргызстанда Яндекс кызмат такси кызматынын баасын жөнгө салуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 27 июлда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Анын сөзүнө караганда, Кыргызстандын рыногуна кирген Яндекс такси 2023 жылдын башында гана каттоодон өттү. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы ишкана расмий катталгандан кийин 1 жыл талдоо жүргүзөт. Бул компаниянын кызмат көрсөтүүсү кымбат экени тууралуу арыздардан улам бааны жөнгө салуу боюнча Яндекс таксинин жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Яндекс такси өздөрү бааларды коет, мамлекет тарабынан белгиленбейт. Бул жерде Яндекстен башка да 4-5 агрегатор бар. Рынок атаандаштык алкагында ошол алардын четтеги жетекчилери менен дагы кечээ күнү видео связь аркылуу алардын орун басары менен биздин орун басарлар сүйлөштү.
Яндекс такси Кыргызстанда адамдардан тышкары тамак аш, азык түлүк жеткирүү менен да алектенет. Анын негизги кеңсеси Москвада жайгашкан. Эл арасында ишкана баан өтө эле жогорулатып жибергени тууралуу нааразылыктар көп. 2021 жылы жергиликтүү такси айдоочулар Бишкекте акцияга чыгып, Яндекс такси кызматын рынактан чыгарууну, тиркемесине бөгөт коюуну талап кылышкан. 26 июлда Бишкек шаардык соту Ош облусунун Ноокат районундагы бир мандаттуу номер 4 Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу Бишкектин административдик сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу шаардык соттун басымсыз кызматы билдирди. 7 июнда Бишкектин административдик соту Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган борбордук шайлоо комиссиясынын бул округда шайлоо өткөнү тууралуу жана Жогорку Кеңештин депутаты Мүрбек Бакировду депутат катары тандаган чечимдери да жокко чыгарылган. 2021 жылы 28 ноябрда өткөн аралаш системадагы шайлоодо Өмүрбек Бакиров парламентке депутат болуп шайланган. Саясий жарышка жалпы 7 талапкер катышкан. Талапкерлердин бири экс депутат Равшанбек Рыспаев 2022 жылдын декабрында сотко кайрылып, Өмүрбек Бакиров шайлоодо добуш сатып алды деген жүйө менен анын мандатын жокко чыгарууну суранган. Өмүрбек Бакиров былтыр декабрда азаттыкка берген комментарийинде соттун Равшанбек Рыспаевдин арызын канааттандырып койгон чечимин мыйзамсыз деп сыпаттаган. Бишкек шаарындагы мектептерде кыргыз тилинде окуткан класстар көбөйөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда Бишкектеги 103 мектептин 14 толук кыргыз тилинде, 16 толук орус тилинде билим берет. Ал эми калган 73 мектепте окуутуу кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлөт. 2021 жылы февралда Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы окуутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарында кыргыз класстары менен тайпаларын ачуу буйругун чыгарган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Ого чыккан жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык, Чекит, Орг жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай 28 июлда айрым аймактардын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан катуу жайт. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Чүйдүн түнкүсүн 20-25, күндүз 29-34, Таласта 13-18, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалабат туугандарында 20-25, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Нарында 10-15 түнкүсүн, күндүз 22-27, Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 30-32 градус болот. Эми баяндарга өтөбүз. Эл аралык республикалык институттун жаңы сурамжылоосуна жыйынтыгына ылайык, президент Садыр Жапаровго ишенгендер былтыркыга салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Изилдөөгө катышкандар өлкөдө жумушсуздук жана кымбатчылыктын негизги көйгөй деп аташкан. АЯРА изилдөөсүндөгү саясатчы, саясий партиялардын салмагы, медиалардын ишенимдүүлүгү жана бийликтин чечимдери жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Эл аралык республикалык институттун соңку изилдөөсүндө саясатчылардын же коомдук ишмерлердин кайсынысына көбүрөөк ишенеси деген суроого респонденттердин 35% президент Садыр Жапаров атаган. Былтыр бул көрсөткүч 38% болгон. Кийинки сапта улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевге 14% ишеним көрсөткөн. Былтыр Ташиевдин көрсөткүчү 18% болгон. Андан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековдун рейтинги былтыркы 11%дан 13% өссө, дагы бир депутат Адахан Мадумаровдуку 10% төмөндөдү. Ошондой эле суромжулоого катышкандар жакшы пикирде деген саясатчыларынын алдыңкы сабында Садыр Жапаров, Нуржигит Кадырбеков, Камчыбек Ташиев, Эрулан Көкүлов жана Дастан Бекешев турат. Ал эми парламенттик шайлоо жакынкы жекшембиде өтө турган болсо, кайсы партияга добуш бермексиз деген суроого Ата Жут Кыргызстан, Ыйман Нуру, Бүтүн Кыргызстан алдыга чыкты. Активист Айбек Теңизбаев сурамжылоонун жыйынтыгын кандайдыр бир деңгээлде реалдуулук деп караса болорун айтууда.
Мен үчүн кандай бир маалымат берип жатат бул сурамжылоо мага? Биринчиден, Нуржит Кадырбеков жана анын саясий партиясы алдыга чыгыптыр. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Административдик ресурска таянбастан, мисалы Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевдин азыр имиджине чоң мамлекеттик аппарат иштеп жатпайбы? А Нуржигит Кадырбеков жана анын саясий партиясынын рейтинги бул эмне себептен келип чыгып атат? Азыркы учурда Кыргызстанда мындай диндарлашуу бир процесси байкалууда баардык катмарда. Ошол себептен улам диний жанакындай позиция, диний лозунгтар, диний багыт Кыргызстанда мындан арыдагы актуалдуу боло баштайт деген ойдомун.
Теңизбаев Мадумаровдун рейтинги төмөндөшүнө саясатчыга карата каралоолор себеп болгон деп эсептейт. Бирок жарандык активист Адил Турдукулов сурамжылоонун жыйынтыгы өлкөдөгү абал жөнүндө толук маалымат бербейт деп эсептейт. Андыктан саясатчылар жөнүндө бага ишенбей турат.
Элдин көпчүлүк бөлүгү азыркы бийликти колдошот. Анын ордуна башка адамдар келсе деле 40-50% дайыма бийликти колдоп келишет да. Ошондуктан буга дагы мындай сын караш, көз караш менен караш керек го деп ойлоп жатам. Бул сурамжылоодо өзүндө эле парадокс бар да. Анткени эгерде ошончолук көйгөйлөр бар болсо, ошончолук көйгөйлөр терең болсо, анда эмне үчүн ошо маселелерге жоопкер бийлики рейтинги жогору болуп жатат? Бул жерде дагы бул жерде ошол күнүн санаганга негиз болуп жатат деген ойдо.
Дал ушул эле институттун 2019 жылкы сурамжылоосун карасак, ошол кезде бийликте турган Сооронбой Жээнбеков респонденттер ишеним арткан саясатчылардын арасында болгон. Анда Өмүрбек Бабанов 21% менен алдыга чыгып, экинчи орунда 16% менен Сооронбой Жээнбеков болгон. Алим Камчыбек Ташиев 7%, Садыр Жапаров 3% көрсөткүчкө ээ болгон. Сурамжылоодо эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздук жана кымбатчылык таташкан. Ошондой эле бул катарда үчүнчү болуп өлкөдөгү коррупцияны дагы белгилешкен. Үй-бүлөдөгү көйгөйлөрдүн катарында каржылык, насыяны төлөөдөгү кыйынчылык биринчи орунда турганын көрүүгө болот.
Чындыгында аябай кымбаттаптыр. Бул бири. Экинчиден жумушсуздук көйгөйү ачык айкын. Эми ал менен жеке өзүбүз туш болбосок да, жакын адамдарыбыз туш болууда. Ошол себептен улам ушул эки чоң көйгөй элдин кыймыл аракетине аябай катуу таасир этет. Ошол себептен улам бийлик бул нерседен сабак алып, ушул маселени чечүүгө аракетин көрүш керек деген ойдомун. Өзүнүн саясий багытын өзгөртүүсү керек. Мисалы өзүнүн бүт күчүн, бийлик күчүн ушундай бир экономикалык маселелерди, социалдык маселелерди чечүүгө багытташы керек.
Деди активист Айбек Теңизбаев. Аярай уюму быйыл 5 майдан 25 майга чейин адамдардын үйүнө бетмет маектешүү жолу менен сурамжылоо жүргүзгөн. Ага 18 жогорку жаштагы 1500 жакын кыргызстандык катышкан. Бул уюм акыркы 3-4 жылдан бери сурамжылоо жүргүзүп келет. Уюмдун маалыматында Аярай 100 ашуун өлкөдө 1000 ашуун изилдөө жүргүзүп 1,5 миллиондон көп адамдардан сурамжылоо өткөрүп, ар кандай маселелерди талдап келет. Сурамжылоо атайын социалдык ыкмалар менен жүргүзүлөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Биринчи май райондук соту абактагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкына Айлембаеванын камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. 25 майда Улуттук Коопсуздук комитети 52 жаштагы аялды кармап, бирок кайсы иштен улам камалганы тууралуу маалымат берилген эмес. Айлембаеванын жакындары ал күйөөсүнүн саясий ишмердигине улам жок жерден доого жыгылганын айтып өлкө бийлигине кайрылып келет. Равшан Жээнбеков былтыр октябрдан бери Кемпир абад иши боюнча Бишкекте тергөө абагында отурат. Максат Кутманбеков айтып берет.
21 июлда Бишкектин 1 май райондук соту абактагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеванын камактагы мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узартты. Бирок шектелүүчү операция болуп ооруканада жаткандыктан сот отурумуна катышкан эмес. 2 айдан бери абакта эжесинин абалы начарлап кеткенин сиңдиси Алтынай Алимбаева Азаттыкка билдирди.
Кровать течение болуп 3 күн жатты да, ал жактачы. Биз анан улам эле алардын өздөрүнүн врачтары жок экен да. Келишсе деле болот экен ал жердечи. Анан бул өзү Салкынай өзү ооруп жүргөндө өзү көптөн бери. Шейке жактан операция болуп, анан кровать течение болуп ошол жактан скорый менен келдик больницага. Операция 2.5 саатка сунгулду. Анан 2 күн реанимацияда жатты. Анткени жана СИЗОдон иммунитеттери түшүп аябай тем болуп аябай тяжелый болду. Жана кескен жери бүтпөй атат ысыкта. Анан кичине такыр да көтөрүлүп атты.
25 майда Улуттук Коопсуздук комитети Алимбаеваны тергөө абагына камаган. Атайын кызмат ага козголгон иш боюнча азыркыга чейин маалымат бере элек. Шектүүнүн адвокаты Разак Ашымбаев Алимбаевга Бишкектен 2 жер тилкесин мыйзамсыз сатылышына байланыштуу коррупция беренеси менен айып коюлганын айтты. Адвокат окуя былтыр болгонун, Алимбаеванын ага тиешеси жок экенин билдирген. Ал өзү да күнөөсү жок экенин айткан. Алимбаеванын жакындары да оппозиционердин аялына коюлуп жаткан айыптын саясий жүйөсү бардыгын айтышат. Алтынай Алимбаева эжеси эч качан мамлекеттик кызматта иштебегенин, сотто дагы жетиштүү маалымат албаганын айтты.
Мунун баардыгы саясатка байланыштуу. Эгерде өкмөттүн жумушунда иштесе, же болбосо бир ушундай бирдемелерге соучастник болсо, анда деген проблема ойуна коймок да, чынбы? Доказательство болмок. Ошону биз өзүбүз да билебиз. Больницада мына жатат, жанында дагы палатага охранасын коюп койгон. Эч кимди киргизбейт, эч кимди чыгарбайт. Ошол жерде да көрүштүрбөйт.
Алими Алимбаеванын адвокаты Гүляна Убалиева кылмыш иши боюнча маалыматты ачык айтпоо тууралуу катка кол койгонун белгилеп, комментарий берген жок. Салкынай Алимбаеванын АКШда жашаган уулу Азат Равшан иштин учу Жээнбековдор эли кылган Next TV каналына барып такаларын азаттыкка билдирди.
Бир өзүлөр бир оюндан бирдеме таап чыгып эле камап койду, болду, ошо менен отурат. Жер бир жери бир жерге коррупция алган дейт да. А менин апам же мэрияда иштебесе, же эч бир бийликте иштебесе кантип взятка алат деген суроо пайда болуп атат да биздечи. Ошо биз таң калып атабыз өзүбүз. Нексттен жапкыла деп айтып атат. Бүт мүлкүңөрдү алабыз деп атат. Болду, ошол калган эчтекеси жок бул жерде. Эң кичүү 13-тө ошо аны карабай ошону көчөдө калтырып камап койду.
Next TV менен өнөктөш болуп иштеп жүргөн медиа эксперт, телеканалдын негиздөөчүсү Айбек Турдалиев ушул тапта Next TV каналын жабуу аракети жүрүп жатканын белгиледи.
Мунун бир гана себеби бар. Бул жолдошу Равшан Жээнбековду ооздуктоо жана саясий оппоненттин мына ушундай үй бүлөсүнө жасап аткан кысым аркылуу аны токтотуу. Жана экинчи жагы бул Кыргызстанда бирден бир жалгыз иштеп жаткан демократиялык баалуулуктар жайылтып аткан Азаттык радиосунун жана ТВ-сынын берүүлөрүн көрсөтүп жаткан Next TV телеканалын кысым аркылуу балким кожоюндарын алмаштырып телеканалды балким бирөөлөргө өткөрүп берүү максатында жасалып аткан иш аракеттер десем дагы мен божомолум туура болушу мүмкүн да.
Бул макаланы Максат Кутманбеков жасады. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алтайда тик учак кырсыгынан 6 киши мерт болду. Нью-Йорк Тайм басылмасы Украина армиясы контур чабуулдун негизги баскычына өткөнүн билдирди. Ыскүлдүү кырсыкта катердин айдоочусунун бөгөт чарасы аныкталды. Ошондой эле Яндекс таксинин баасын жөнгө салуу аракети көрүлүп жатканы айтылды. Шаардык сот Бакировду мандатынан ажыраткан чечимди күчүндө калтырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эл аралык темаларга өтөбүз. Орусия Одессадагы портко кайрадан ракета менен чабуул жасады. Андан 2 кишинин өмүрү кыйылды. Андан тышкары соңку бир суткада Донецк жана Харьков облустарындагы аткылоодо 2 карапайым тургун каза тапты. Ал тапта орус өкмөтү мобилизация боюнча чакыруунун жаңы формасын бекитти. Толугураак Санжар Иралиев айтып берет.
Давай, укрытие ищем.
Украинанын чабуул бригадасы Бахмуттун жанындагы жөө аскер турумдарын коргоп жатканын көрсөткөн видеону жарыялады. Бирок ал кайсы күнү кайсыл жерде тартылганы так эмес. Украина армиясы шаршембиде түштүктөгү айрым бөлүктөрдө жана чыгыштагы Бахмутта илгерилеп баратканын билдирген. Ошол эле кезде мина талаалары украин аскерлеринин алдыга жылуусунда кыйынчылык жаратып, айрым учурда тоскоолда болууда. Булар орустардын турумдарынан табылган артиллериялык снарядтар. Алар жараксыз, ошентсе да жок кылынышы керек.
Их уже не можно використовывать, а потребно знищувати.
Деди украиналык сапер. Өткөн айда башталган контрчабуулда Киев орус күчтөрүн Украинанын чыгышынан артка сүрө баштаган. Мамлекет башчы Владимир Зеленский кечки кайрылуусунда аннексияланган Кырымды бошотуу маселесине да токтолду.
Готовь мой перелик деоккупационных кроков для Крыма.
Ошондой эле Крымды оккупациядан чыгарууга аракет көрүп жатабыз. Ал үчүн коопсуздук, экономикалык жана социалдык чаралар камтыган комплекстүү кадамдарга барабыз. Биз Крымды тез арада Украинанын мамлекеттик түзүмүнө кошо алабыз. Баскынчылар өз үйүнө, Орусияга кетиши керек. Крым жана Украинанын башка аймактары эркин болот. Орус баскынчылыгы бүтөт. Орусия бул согушта жеңишке жете албайт. Эч кандай ракета аларды сактап кала албайт.
Орусия Украинанын Кырым жарым аралын 2014 жылы жазында басып алган. Эл аралык коомчулук Кырымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Орусиянын армиясы 27 июлга караган түнү Одессадагы портко ракета менен чабуул жасады. Облустук аскердик администрациянын башчысы бир адам мерт болгонун маалымдаган, кийин дагы бир кишинин сөөгү уранды алдынан табылганы кабарланды. Андан тышкары соңку бир суткада Донецк жана Харков облустарында орус армиясынын аткылоосунан эки карапайым тургундун өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Украинанын инфратүзүм министри Александр Курбаков Орусия дан келишимден чыккандан кийин 26 дан кампасы менен порт жабдыктарына залака келтиргенин айтты. Кремль буга чейинки макулдашууда Орусиянын данын жана жер семирткичтерин экспорттоо бөлүгү сакталбаганын жүйө келтирүү менен дан келишимин узартуудан баш тарткан. Андан бери айрыкча порт шаар Одессаны аткылап жатат. Кремль адатта чабуулдар тууралуу комментарий бербейт. Алтапта Орусиянын өкмөтү мобилизация боюнча чакыруунун жаңы формасын бекитти. Расмий маалыматта айтылгандай, армияга чакырылган жаран аны президент Владимир Путиндин буйругу деп билиши жана аскердик комиссариатка барыш керек. 25 июлда мамлекеттик дума орус армиясындагы кызмат өтөө шарттарын катаалдаткан бир нече мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген. Чакыруу алып, бирок аскердик комиссариатка келбегендерге айыппулдун көлөмү көбөйтүлдү. Аскерге жарамдуулардын жаш курагы 27-ден 30-га көтөрүлдү. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин өзүнүн кичи мекени Санкт-Петербургда Африка мамлекеттерин лидерлерин кабыл алууда. 27-28 июлда өтө турган Орусия Африка саммитине 17 лидер, анын ичинде Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоса да катышары айтылган. 5 мамлекет катышуудан баш тарткан. Украинага согуш ачканы эл аралык аренада обочодо калган Владимир Путин айрым Африка мамлекеттеринде колдоого ээ. Биринчи жолу Орусия Африка саммити 2019 жылы Сочиде өткөн. Украин буудайынын басымдуу бөлүгү Африка мамлекеттерине жеткирилчү. Мындан улам бул тема саммитте көтөрүлөрү күтүлүп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен саммитке барган африкалык лидерлерди жакыр мамлекеттерде азык-түлүк кризисинин жаралышына түрткөн маселе боюнча Москвадан жооп талап кылууга чакырды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жалал-Абадта 36 жаштагы келинди зордуктоого шектелген мурдагы милиция кызматкердин камалбай жатканы нааразылык жаратты. Жабырлануучунун жакындары шаардык жана облустук сот оор кылмышка шектелген адамдын эркиндикте жүргөнүнө чуучулап жатышат. Кыргызстанда зордуктоого туш болгондордун укугу корголбой жатканы боюнча буга чейин бир нече жолу маселе көтөрүлгөн. Мындай көрүнүштөргө эмне себеп болууда? Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Саламатсыздарбы, белгилүү себептерден улам каармандардын аттары өзгөртүлүп берилди. Жалабат облусунун тургуну Күмүшай алысыраак жездеси 15 июнда алдап уну астына салып, эч ким жок ээнин үйүнө сүйрөп кирип соруттаганын эстегиси келбесе да ыйлап айтып отурду.
Кечки сменада иштейм. Ошол 15 июнь күнү кечинде саат 7 жарымда үйдөн чыгып, жолдо бара жатсам, менин атамдын карындашынын кызынын күйөө эми мага жезде болчу да ошол машинасынан өтүп учурашып жумушка десем анда кел отуруп жеткизип коем деди. Эч жаман ой жок. Булардын үйү менин жумушум жакта болчу. Анан үйүнө кетип аткан болсо бирге алып кетиптир да деп отурдум. Жаман оюм жок. Машинанын аркыңкы жагында отуруп анан жезде менен жакшына эле сүйлөшүп ал мени менен иштеп атасыңбы, жакшысыңбы деп адекватный эле көрүндү да мага. Эми байкабадым, андай ойлору билбедим да, короче ишенип мындай эми эч нерсе жаман оюнда жок. Отуруп бир маалда ошол ишимин тушуна жеткенде токтотот деп ойлосом токтотпой өтүп кетти. Жерсе токтотпойсузбу деп сурансам азыр деп өтүп кетти эле. Анан жезде мен жумушка кечигип баратам, саат 8 болот деп токтотуп койбойсузбу десем, ушул жерде көптөн бери иштейт экенсиң, бир үйгө барып чай ичпейсиң дегенден жезде башка күнү чай ичем, азыр кеч болуп кетти, мен азыр жумуштан кечиксем, жумуштагылар штраф коёт, или кечигип калсам, мени издеп башташат, эмне келбей атасың деп, андан көрө башка күнү десем макул болбой эле, айдап кете берди, токтобой эле. Жумалда эле ошол машинасы менен эле үйүнүн алдына кирип кетти, дворуна эле кирип барды, анан токтотту эле, машинадан чыга калып эле. Байкасам, үйдө эч ким жоктой да, мен оюмда эжемдер, балдары чакасы менен отурса керек деп, мындай уже кеч кирип баштаганда свет деле көрүнбөдү, светтин жагылганы. Анан ойлоп, үйдө эч ким жок окшойт деп, анан жездеп, мен кирбейм үйгө. Чайды башка күнү ичем, эжемдер келгенде деп кайтып кетатсам, жок дегенде нан кооз тийип кет деп, ошол сөз менен кармап калды да эми. Нан кооз тий дегенде мен оюма деле жаман нерсе келип макуланды, нан кооз тийсем тийейин деп Астанада туруп калдым. Эми нанды остийин деп эле нанды кармаганда колума тартып, каттуу тартып, үйгө тартып баратты. Анан кыйкырдым. Жезде эмне кылып кой бериңиз мени? Эмне кылып атасыз деп жанагы кыйкырып жана алсам да болбой туурадагы комнатага алып кирип кыйкырдым, жалбардым. Жезде эмне кылганыңыз, өзүңүзгө келиң деп өзүнө келтиргенге аракет кылдым да. Сөздөрдү айттым, жезде бул эмне кылганыңыз, эртең күнүңүздү ойлоң, менин да үй бүлөм бар, бала чакам бар, анан сиз да өз балдарыңызды ойлоңчу жок дегенде, аялыңыз бар, эмне кылганыңыз бул деп бир аз да жалынып, эмне кылсам да болбой жаман оюн ишке ашырды да. Азыр бул 5 мүнөттүк нерсе, анан муну ойлобой эртеңки күнүңүздү ойлоң деп бираз жалындым да, ыйладым, жалындым, ошому карабай ошой деп эшек каршылык көрсөтүп анысы кылып аттым, бирок күчүм жетпей койду. Көп уттум, эмне мындай буга катуулук каршылык көрсөтсөм, мен мындай бир уруп эле өлтүрүп отургандай сезилди да, оюмду көп утту. Менен ушинтип калып кетембе, өлүп каламбы деп деле ойлоп кеттим да. Мен ушинтип өлүп каламбы деген ойдо балдарым, кыздарым ойлоп нерсе көз алдыма тартылып кетти. Анан баягы ишини бүткөндөн кийин туттуп жана калсам, сен кайда барасың, ишке барбайсың, ушул жерде каласың деп мени коркутту. Анан мындай кой бербешин билдим да, бүгүн алданганга аракет кылдым. Майланы да жуунайын, мен чайкап эмне кыла алайын десем, биякта душ бар деп өзү душ жагына басып кетти эле. Аркасынан туруп эле кийинип эле сумкамы алып эле качып кеттим. Көчөдө да эч ким көрүнбөдү. Аркы дарбаза жагынан кирдим жумушума, эме раздевалкага кирип бардым. Кирип барсам раздевалкада эч ким деле жок экен. Анан эмне кылышымды билбей калдым да, мындайча айтканда шок состояние болду да. Ыйлап калдым, ыйлап ыйлаганым эч ким көрбөдү ал жерде. Эжеме, эң чоң бир тууган эжеме чалдым, чалып болгон окуяны айтып бердим. Эжемдерибизден бир жарым саат аралыкта айылда жашайт. Анан үкөм менен келишип, эжем үйүбүзгө барып, күйөөмө түшүндүрүп айтып бериптир да окуяны. Үйгө бардым, барсам күйөө шок состояниеде турат. Анан бардыгыбыз ошол милицияканага арыз жазганды бардык.
Тергөөнүн материалдарына ылайык, сордуктоого шектүү окуя болгонун эртеси күнү 16-июнда кармалган. Ага айыбы угузулуп 18-июнь күнү Жалал Абад шаардык сотунун тергөө судьясынын чечими менен 14-июлга чейин шаардык милициянын кармоо жайына камакка алынган. 42 жаштагы Уларбек жогорку билимдүү. Жалал Абад мамлекеттик университетин аяктап 2004-жылдан бери милиция кызматкери болуп иштеген. 2022-жылы пенсияга чыккан. Тергөөнүн материалдарында шектүү күнөөсүн мойнуна толук алганы жана кылганы үчүн өкүнгөнү, окуя болгон күнү мас болгонун айтканы жазылган. Бул иш боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармагынын тергөөчүсү кылмыш кодексинин 154-беренесинин 1-бөлүгү зордуктоо боюнча кылмыш ишин козгоп шектүүгө айыбын угузган. Жабырлануучу Күмүшайдын эжесинин айтуусунда шектүүнүн туугандары тосму арыз жазып берүүсүн өтүнүп акча сунушташкан.
Эжелери, карындаштары болгон тууган уругум биздин үйгө чейин алып келди. Бизге абийир кымбат да.
13 июлда тергөөчүнүн арызы менен сот анын бөгөт чарасын узартуу маселесин карап, шектүүнү үй камагына чыгарган. Жалал Абад шаардык сотунун маалымат кызматы зордуктоого шектелип, тергөө абагына камалган адам 13 июлда ошол эле судьянын токтому менен үй камагына чыгарылганын азаттыкка ырастады.
Бул Замира Кожубаева болду. Толугурагын азаттык чекит кейжи орг дарегинен дагы тапсаңыздар болот. Азаттык ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир саамдан кийин кийинки эфирибиз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30 азаттык өз уктурууларын улантат. Саламатсыздарбы? Микрофондо Канымгүл Элкеева. Ушул аптада коррупцияга жол берген деген шек менен мурдагы министр Динара Кутманова кармалды. Ал муну Андаш Алтынкен лицензиясына байланыштырып жатат. Алдыда Арай көз чарай талкуусунда Тоокен тармагындагы абал жана акыркы окуялар тууралуу сөз болот. Алды менен соңку жаңылыктар, сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы? Кыргызстанда камакка алынган эки орусиялык активист Алена Крылова менен Лев Скрякиндин абактагы мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу Адилет укуктук клиникасынын юристи Марат Кыдыров азаттыкка билдирди. Соттун чечими менен алар 4-сентябрга чейин №1 убактылуу тергөө абагында кармалат. Бишкектин 1-май жана Свердлов райондук соттору атайын кызматтын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Крыловага жана Скрякинге карата экстрадициялык камакка алуу чарасын колдонгон. Орусиялык активисттерге карата сот чечими июлдун башында чыкканы мекеменин басымсыз кызматы 27 июлда кабарлады. Июндун башында Бишкекте камакка алынган эки орусиялык активист башпаанек сурап Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине расмий кат тапшырган. Министрлик алардын өтүнүчү каралып жатканын билдирди. Орусиядагы адам укуктары үчүн кыймылынын мурдагы маалымат катчысы, бул өлкөдө экстремисттик деп табылган солчул каршылык кыймылынын катышуучусу, мекенинде экстремисттик бирикме түзгөн деген негизде кылмыш иши козголгон саясий активист Алена Крылова 4-июнда Бишкектин көчөлөрүнүн биринде кармалган. 6-июнда Бишкек шаардык сотунун чечими менен тергөө абагына 4-июлга чейин камакка алынган орусиялык солчул блок кыймылынын активисти Лев Скрякин Бишкекте 9-июнда кармалган. 6-июнда согушка каршы активист Алексей Рашков Кыргызстандан Орусияга экстрадиция кылынган, ал мекенинде аскердик комиссариаттын имаратына өрт койгон деп эшек саналууда. Орусиялык саясий активист Алена Крылова Бишкекте жаңы колдонула баштаган адамды жүзүнөн таануучу камеранын жардамы менен табылганы кабарланган болчу. Оштогу ынтымак коомдук саясий аймактык телерадио компаниясы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен улуттук телерадио берүү корпорациясына өткөрүп берилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тиешелүү токтому 24 июлда чыккан. Ага ылайык ынтымак телеканалынын штаты, финансылык жана материалдык техникалык каражаттары улуттук телерадио корпорациясына берилет. Токтом жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргыз, өзбек жана орус тилиндеги берүүлөр менен ого чыккан ынтымак телеканалына 2012-жылы алгач радио журнал болуп, жыл аягында телеканал катары иштей баштаган. Радионун түптөшүнө Ош, Жалал Абаддагы 2010-жылдагы июн окуягасы түрткү болгон. Анын кызматкерлерине кандуу окуяларды баштан кечирген элдин өз ара ишенимин кайра бекемдөө, ынтымакка чакыруу, бириктирүү милдети жүктөлгөн. Эл аралык кабарлардан: Азербайжандын бийлиги Лачын коридору аркылуу армениялык жүк ташуучу автоунаалардын кербенин өткөрбөй койду. Расмий Ереван билдиргендей, алар жикчил Тоолу Карабакка гуманитардык жардам алып баратышкан. Армениянын өкмөтү 25 июлда Тоолу Карабакка 360 тонна ун, өсүмдүк майы, шекер жана башка эң керектүү азык түлүктү жеткирүү аракетин көрөрүн билдирген. Армян атка минерлери, ошондой эле орусиялык бейпил күчтөрү кербенди коштоп барарына үмүт артып жатышкан. 26 июлда кечкисин Лачын коридорундагы өткөрбө бекетке 19 жүк ташуучу унаа барганда аларды азер аскерлери өткөрбөй коюшту. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги автокербенди чагым деп атап, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү аракети айыптады. Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин жардамчысы Ереван алардын өлкөсүнө болгон аймактык дооматтан баш тартуусу зарыл экенин билдирди. Лачын коридору Армения менен Тоолу Карабакты байланыштырган 6 чакырымга созулган коридор. 1992-жылдан 2020-жылга чейин Тоолу Карабактын жикчил бөлүгү бийлиги көзөмөлдөп келген. 2020-жылдын ноябрь айында Лачын коридоруна Орусиянын бейпилдик күчтөрү жайгаштырылган. Орусиянын ички иштер министрлиги президент Владимир Путин менен балдар омбудсмени Мария Львова Белованы камоо ордерин берген эл аралык кылмыш сотунун судьясы Томоко Аканеге издөө жарыялады. Бул тууралуу ТАСС агенттиги министрликтин издөө базасына шилтеме кылып жазды. Акане кайсы беренин негизинде изделип жатканы көрсөтүлгөн эмес. Ошол жылдын март айында Орусиянын тергөө комитети ал баштаган 3 судьяга жана эл аралык кылмыштын сотунун прокурору Карим Ахмат ханга кылмыш ишин козгогон. Москва май айында прокурор ханга издөө жарыялаган. Ушул жылдын март айында Гагадагы эл аралык кылмыш соту Путин менен Львова Белованы камоо жөнүндө ордер чыгарган. Аларга негизинен украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып кеткенине байланыштуу айып коюлган. Буга чейин Украина согуш маалында Орусия 20 000 жашы жете элек баланы чыгарып кеткен болушу ыктымал экенин айткан. Ел университетинин гуманитардык лабораториясы 6 000 бала жүрт которгонун билдирген. Украинанын Орусия оккупациялап алган аймактарынан балдар сыртка чыгарылганын эл аралык укуктук геноцидке теңейт. Орусия 2016 жылдан бери Рим статусуна кошулбагандыктан Гага сотунун юрисдикциясына таанбайт. Чолпон ата шаарында Ысык Көл 2020 эл аралык форумунда Нарын дарыясына казарман гестер каскатын куруу тууралуу инвестициялык келишимге кол коюлду. Өкмөттүн басым сөз кызматынын билдиришинче аны Кытайлык 3 компания курат жана 2030 жылга чейин колдонууга берилет. Анын жалпы кубаттуулугу 1160 MW болот. Расмий маалыматка ылайык, бул форумдун алкагында айыл чарба, энергетика, туризм, Асман шаарынын аймагына технопарк куруу өңдүү 11 инвестициялык келишимге кол коюлду. Ага 400 ашуун ишкер катышты.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Ого чыккан жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттык чекит орг жана социалдык тармактагы биздин баракчалардан тапсаңыздар болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу кыскача. Кыргыз гидромет кабарлагандай 28-июлда айрым аймактарда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 30-32 градуска жетет. Ушул аптада мурдагы министр Динара Кутманованы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармакка алды. Ал кумтөрдүн жаратылышты коргоо фондуна бөлүнгөн каражатты пайдаланууга коррупцияга жол берген деп шектелүүдө. Ошол эле маалда мурдагы министр өзүнүн айланасындагы окуяларды андаш алтын кен лицензиясына байланыштырып жатат. Бүгүнкү талкууда тоо кен тармагындагы абал жана азыркы окуялар сөз болот. Талкууга Кыргызстандын тоо кенчилер биримдигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жер казынасын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Руслан Калилов жана жарандык активист Нарис Калчаев катышты. Талкууну Кубат Отурбаев алып барат.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Ушул аптанын башында 2 күн мурда мурдагы министр Динара Кутманова камалды. Бул коомдо чоң резонансты жаратты. Анткени Динара Кутманованын өзү ушул кумтөрдүн Кыргызстанга, кыргыз мамлекетине, элине өтүшүнө салым кошкон жарандардын бири катары белгилүү болчу. Бирок ошол эле маалда ушундай чоң окуялар болуп атат. Баш аягы 1 миллиард сомго жакын акча жөнүндө кеп болуп атат. Ушундан улам коррупцияга батып келген тоо кен тармагы дагы деле болсо ошо коррупциянын чеңгелинен чыга албай жатабы деген суроо бар да. Дүйшөн агай, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Сөз уулун ушундан баштасак.
Рахмат. Биз бир экиле бир цифрага такалып кетсек болот да. Мисалы 21-жылдын жыйынтыгы менен жалпысынан тоо кен тармагынан ошо республиканын бюджетине салык түрүндө, башка төлөмдөр түрүндө 22 миллиард сом акча каражат түшкөн болсо, ал эми 22-жылдын жыйынтыгы менен эле 44 миллиард сомдон ашык, эки эседен ашык көп акча түшүп атат да. Демек бүгүнкү күндө биз айтсак болот, ушул тоо кен тармагы кыргыз элинин экономикасында өзүнүн чоң ордуу салымы бар деп. Эми өзүңүз айтып кеткендей, эми бул лицензия берүү маселеси болуп атпайбы? Ошо экология менен ушул тоо кен тармагы, анын ичинен ошол жана недропользование деп атат, геология деп атат, ошо эки тармакты бир жерге кошпой эле койсок, бириктирбей эле койсок, экология бул өзүнчө чоң көйгөйдү көтөргөн чоң бир маселе. Ал эми тоо кен тармагын өндүрүү бул өзүнчө чоң бир маселе депчи. Бирок тилекке каршы ага карабастан экөө бир мекемеде болуп келди, акылдашкан учурларыбыз болду. Ушул лицензия маселесин деле өзүбүзгө алып, ушу недропользование бөлүнсө жакшы болот эле депчи. Ошол даже лицензия маселелерин, недропользователдерге бере турган маселени департамент геология недропользованиядан бөлүп министрликке өзүнүн центральный аппаратына да бөлүнүп алынып кетти да. Ага чейин биз ошол кумтөр маселесин чечүүдө Теңиз Белтүрк мырзанын ролу жөнүндө сөз кылып айтып келгенбиз, ал жөнүндө да көп сөздөр болгон. Бирок ал дагы өзүнүн кызматтык абалынан туура эмес пайдаланган деп кызматтан чектетилип, ал дагы 1 миллиард сомдон кем эмес акчаны
алар жөнүндө кетишке деп
сөз кылабыз. Бүгүнкү күндө дагы ошол Динара Кутманова жөнүндө сөз болуп атат. Эми
аны өзүнчө талкуулайбыз. Дүйшөн агай азыр ал өзүнчө суроо. Руслан мырза, лицензия боюнча сөз болду да, деги эле лицензиялар буга чейин 300 сомго гана бааланчу. Лицензиялар эми колдон колго өтүп чыныгы жумуш жүрбөй келген. Акыркы 2-3 жылда чоң жумуштар болуп атат лицензияларды кайтаруу боюнча. Ошол лицензия боюнча азыр маалымат бере аласызбы? Деги эле жалпысынан канча лицензия берилген, анын ичинен канчасы кайра кайтарылып алынды, кайтарылып алынганын себеби эмнеде болду? Жалпысынан Кыргызстанда ошо канча алтын кени деп коелучу иштеп жатат?
Азыркы кезде Кыргызстан боюнча 2321 лицензия бар. Алтын боюнча 192, чачырамды алтын расстной золото 168, башка металлдар 197, көмүр боюнча 405 лицензия бар, чийки заттар боюнча 832, жана мунай газ боюнча 46, суу лицензиялары 581 лицензия бар.
Өкмөттүн токтому чыкпадыбы эле жанагы пул деп коет эми жанагы ошол төлөмдү көбөйтүү? Ошондон кийин канча лицензия кайтарылды? Анан мунун өзү тоо кен тармагынын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген жокпу?
185 токтом менен кабыл алынган 21-жылы. Ал жерде финансылык рычаг болуп эсептелинген да. Мисалы биз деген мыйзам менен булар лицензияны кайтарылып айтканыбызды түшүндүк, андан кийин ошол финансовый механизм киргизген. Ал жерде бул 100-дөн 1000 эсеге чейин төлөмдөр көтөрүлгөн. Мурун болсо 1 гектарга 1 гана сом төлөсө, 185 токтом менен 1 гектарга 1000 сомго чыккан да. Анан ошол жыйынтыгын берип, ошол токтом кабылгандан бери башаягы 400 жакын лицензия кайтарып алынган, анын дээрлик 100 ашыгы ыктыяр түрдө тапшырышкан.
Эми сиздин кесиптешиңиз, мына мурдагы жетекчиңизби, Динара Кутманова, ошол кишинин шектелип жатышы боюнча эмне пикир айта алат элеңиз?
Динара Сина менен чогуу иштешкенбиз. Эми чындыгын айтканда күчтүү эколог. Бирок эми чындыгында канчалык деңгээлде күнөлүү күнөлмөстүгү ошол тергөөнүн жыйынтыгы менен иликтенет деп айтылам.
Жакында ошо 6 айдын жыйынтыгын чыгарган турбайсыздарбы министрликте? Министрликтин ошол жыйынында, коллегиясында сөз болдубу ушул маселе боюнча?
Ал боюнча ошол коллегияда депутаттар келди. Эң негизгиси көрсөткүчтөр боюнча сөз болду. Ал боюнча Кутманова чакырылган жок.
Президент Садыр Жапаров ошо Динара Кутманова камалгандан кийин өзүнүн пикирин билдирди эле, азыр ошого көңүл бөлсөк.
Кутманованын баласын эч ким уурдабаптыр. Мага да Динарайым ыйлап кайрылгандан чындап эле ишенип алыпмын. Дароо министрге чалдым, чалсам спектакль уюштуруп атышыптыр дейт. Көрсө жоопкерчиликтен качыш үчүн өздөрү уюштуруп коюшуптур. Түркияда кармалып турат, жакында депортация болуп келет. Кумтөр маселесинде колдо деле деп кантип жоопкерчиликтен четтетип коебуз? Кумтөрдөн жаратылышты жашылдандырууга деп бөлүнгөн акчаны жеп коюптур деп атышат. Бир тууган сиңдиси дароо баарын ачык айтып чыкты. Кай сакчылар каякка кеткен, ким иси канча акча алган жана башка баарын айтып көрсөтмө берди. Эми баласы келсе алда сурак берет, тергөө көрсөтөт, таза болсо акталышат, жеп койгон болсо төлөшөт. Коомчулукка баары ачык болот.
Азыр айтылып өткөндөй, мына кумтөрдөн бөлүнгөн, жыл сайын бөлүнүп аткан акыркы 3 жылдагы акчалардын көлөмү 1 миллиард сомго жакын экен, 110 долбоорго бөлүнгөн деп атат. Нарис мырза, эгер сиз мени угуп атсаңыз, Кутманованын камалышы боюнча өзүңүздүн пикириңиз кандай? Анан сиз Кутманованын баласы Кемелдин ошо Түркияда кармалышы боюнча сиз өзүңүз дагы барып келгениңиз белгилүү. Кыргызстандагы расмий маалыматтарда ал эч ким тарабынан барымтага алынган эмес, болгону Интерпол тарабынан издөө жарыяланып, ошол жакта жашынып жүргөн жеринен кармалды деген маалымат болуп атат. Деги эле ушул Кутманованын айланасындагы маселелер боюнча, анан жана фонд боюнча эмне пикирди айтат элеңиз? Фонд менен сиз кызматташтыңыз беле? Долбооруңуз барбы, жокпу?
Ушул Кемелдин камалышы, барымтага алынышы боюнча бул анык чындык. Турцияга келгенде ошол барымтага алынганда ушу президент менен УКМК башчысы азыр ушундай туура эмес маалыматтарды берип аткан, бул ушул Бишкек шаардык башкармалыгы жана УКМКнын ошолор тергөп атат. Бирок ошолор бир тараптуу маалымат берип койгондугуна байланыштуу ушундай туура эмес пикирлер пайда болду да, мен сиздерге азыр жана жөнөттүм Түркияда кандай иштер болуп атканын ушул Кемелдин уурдалганы боюнча.
Кандай иштер болуп атат?
Көптөгөн кишилер кармалган, азыр прокуратурада иш козгоду.
Эмне себептен кармалган? Эмне себептен кармалган алар?
Ушул Стамбулга учуп келгенде ошол жерде бир тааныштары бар экен, ошолордун үйүндө болгон экен. Ошолордун тегереги, ошолор информация берген деп мындай Кемелбек өзү айтып атат мага. Көчөдө байланыштым телефон аркылуу. Анан Кемелбектин кармалышы боюнча бул айтып атпайбы, спектакль же болбосо өзү уюштурган депчи. Эгер өзү уюштурган болсо, анда ошол уюштургандарды таап берсин. Ким кылса дагы ошол адамдарды табыш керек да. Анан экинчиси бир жактуу маалыматты мындай жогорку даражадагы адамдар айтышы бул эң туура эмес болуп калды.
Нарчин Узам, сиз так жооп бере аласызбы? Мисалы ошол Түркиянын күч органдары тарабынан кылмыш иши козголгонбу, издөө иштери жүргөнбү? Эгер бирөөлөр уурдаса кармалдыбы ошол уурдаган кишилер?
Биз 5-июлда чыгып кеттик. 6-июл күнү биз полицияга бардык, Стамбулдагы городской управление экен. Барып ошол жерден иш козголгон боюнча маалыматтарды бердик. Маалыматтарды бергенде ал жерден сураганда эмне материалдар келди Кыргызстандан дегенде болгон 2 видео эле келиптир Кыргызстандан. Динара Кутмановага жиберип аткан барымта калган кишилер сүйлөшүп аткан скриншоттор бар болчу. Бизге күндө жазып атышты, күндө бир бөлөк IP-лер менен алмаштырып чыгып атышкан Telegram аркылуу. Анан ошонун скриншоттордун баарын бердик. IP адрестеринен берип бергенбиз полицияга. Ошондон кийин полиция күчөтүлгөн режимде иш алып барды. Турциянын полициясына ыраазычылык билдиребиз. Алар өтө кылдаттык менен иш алып барышты. Бул 3 күнүн ичинде ошол результат болду да. Булар Кемелбекти таштап качканга аргасыз болгон экен. Ал боюнча бүт материалдарды мен силерге жибердим. Бүт баарын көрүп тастыктап чыксаңар болот. Прокуратуранын тергегени, ошол жерде тергөөчүлөрдүн иш алып барганы, опер группанын кандай иш алып баргандарын баарын көрүп турдук.
Налис мырза, айтсаңыз, так айтсаңыз, мындай кармалгандар барбы, шектелгендер барбы?
Кармалгандар бар. Биринчи күнү кармалганда 10 киши кармалган. Ошентип ставка жүргөн, бирок Кемелбек алардын өңүн көргөн эмесмин. Мен мындай тааный албайм деп атат да. Көчөдөгү мен сүйлөштүм, запись кылып койдум сөздөрүн.
Кайсы мамлекеттин жарандары? Аты жөндөрү барбы?
Ушул түркчө, орусча сүйлөшкөн экен, атары жазылып турат. Азыр протоколдорун жибердим, ошо сурактын протоколдору бар. Кайсы адамдар суралгандарынчы, ал боюнча кимдер иш козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Кандайдыр себептер менен булар эч кандай иш козголгон эмес деп атат да. Иш козголуп, ошол издөө жүргөн, ошол райондордун баары отцепление алынган. Биз өзүбүз күбө болгонбуз, метродо баратканда бизди да текшерген паспортный режим деп.
Азыр бул Динара Кутманова коррупцияга шектелип атат. Эмне деген ойдосуз? Эмне пикириңиз бар?
Тергөө амалдары жүрүп атат. Көбүнчө тергөө дагы бир тараптуу болуп атат. Анткени барган, суралган адамдардын көбүнчөсүнөн бул фонд боюнча эмес, бир гана көрсөтмө берүү боюнча. Эгер көрсөтмө берсеңер, силердин фондуңарга тийишпейбиз, силердин алган гранттарыңарга тийишпейбиз дегенге чейин барды да. Мына азыр ошол боюнча бизде группа түзүлүп, ошол алган адамдар менен байланышып атабыз. Эмне канча сумма алдыңар эле, эмне маселе болду эле депчи. Анан бул жерде Сарууда мусор переработка завод ачылган, ошону дагы келип текшерип кетишти. Келип эле акчаны коюп койгула деп атат да.
Эми бул иш жасалганбы силерде? Мисалы ошол Сарууда иш бүткөнбү? Проект өзүнүн жемишин берип атабы?
Ал иште бир жылдан бери иштеп атат. 2 миллиондон ашык салык төлөдү райондук салык инспекциясына. Андан сырткары бүт кумтөрдөн түшкөн мусурдун баарын тазалап переработка кылып атат да. Мурун жерге көмүлүп кетсе, азыр бүт баары отход чыкпай ошонун баарын переработка кылынып атат. Тергөөчүлөр түн ортосунда келип аларды коркутуп үркүтүп камайбыз, же болбосо акчаны коюп койгула деген сөз. Мен түшүнүгүм боюнча мындай болуп атпайбы? Тергөө бүтө элек, соттун чечими чыга элек, анан жөнөкөй жарандарды келип коркутуп үркүтүп показания алабыз деген бир иш аракеттер болуп атат да. Фонд боюнча айта турган болсом, бул азыр счетный палатада дагы текшерип атат. Мыйзам боюнча счетный палата текшергенге укугу жок, мыйзамда жазылып турат.
Чоң рахмат, сиз менен дагы кабарлашабыз, байланышта болуп туруңуз. Шөн агай, мына бул айтылып атат, фонддун өзү алынган маалыматтар боюнча жеке менчик. Бирок ошол эле убакта эми түшүнүктүү, ал каржы булагы болсо кумтөрдүн акчасы. Эсеп палатасы текшербеш керек эле, бирок текшерип атат деп азыр мына Нарис мырза айтып атат да. Деги эле ушул жагдайга сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай? Фонддун ишине кандай баа бересиз сиз?
Эми фонддун өзүнүн негизи түзүлүш максаты бул туура да. Туура да. Бул болсо айлана чөйрөнү коргоо, экология маселелерин коргоо иретинде акча бөлүнүп атат да. Мурун мисалы кумтөр кени башында иштеп келгенде болгону 300 эле миң доллар акча бөлүнчү да. А бүгүнкү күндө бул сумма жана ошол Нарис мырза айтып кеткенден кийин ошо келишимдердин негизинде 3,700,000 чейин чыгып атат да.
Жыл сайын
чоң жетишкендик да. Анан эми бул акчаны негизи биз туура пайдаланышыбыз керек эле да. Кумтөргө өздөрүнүн чоң салымдарын кошкон адамдар, ошол эле Бөлтүрк мырзабы, Динара Кутманова мырзабы, бул эми тарыхта калып кала турган адамдар кумтөр маселесин чечүүдөчү. Өздөрү мүмкүн эгер туура эмес иштерди жасап ушундай иштерге барган болсо, эл үчүн чоң кызмат кылдык деп өздөрүнүн жасаган иштерин мындай ашкере көтөрүп, бизге ким эмне деп айта алмак эле, ошол эле мисалы президент да айта алат беле сөз дегендей туура эмес иштерди жасаган болсо, анда бул өтө эле терс көрүнүш да.
Ушул маселе боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин министрлер кабинетинин жыйынында айткан сөзү бар эле, ошону уксак.
Мына кече эле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле, эсиңиздерде болсо керек, э? Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен кумтөрдөн, бюджеттен эмес, кумтөрдөн жылына почти 4,000,000 доллар акча бөлүнүп турган. Акыркы 2.5 жылда 1,000,000,000 сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн. 110 ашык проектилер иштетилген. Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. 1,000,000,000 сом акча жок. Жалаң баласын, кыз сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын баардыгын аралаштырып алган. Так, ушунун баардыгы мына азыр чыгып атат иштен кеткенден кийин. Бирок ушуга чейин иштеп атканбыз биз.
Руслан мырза, ушул фонд боюнча сиз кандай маалымат бере аласыз? Чындыгында ушул коррупцияга каршы механизмдер ушул фонддун ишин жүргүзүүдө жолго салынган эмеспи?
Финансы каражаттары бөлүнүш үчүн өзүнүн эмес менен өткөн тартиби мененчи, комиссия түзүлүп, комиссиянын баягы көпчүлүк добуш менен чечилип түзүлгөн. Эми азыр айтпайсызбы, бул эми чындыгында канчалык деңгээлде коррупциялык иштер бар жок экен дегенде эми тергөө болгондо аныктасын. А бирок өзүнүн баягы бөлүштүрүүбүз тартиби өзүн мыйзам чегинде эле берилген.
Сиз комиссиянын мүчөсү эмессизби?
Жок, мүчөсү эмес.
Бирок министрлик тарабынан жетиштүү жумуш жүргүзүлөт деп ойлойсузбу ошол коррупцияны алдын алуу боюнча? Ички жанагы инструменттер, жоболор, инструкциялар дегендей.
Ойлойм, министрликте дагы өзгөртүүлөр киргизилип атат. Недропользование боюнча дагы мына толук кандуу иштер жүргөн, сиз айтып атпайсызбы, коррупциянын болбошун бизде мисалы деген лицензия берүү тартиби, аукцион башталган мурун болсо жанагындай право подачи первой заявки эле, ал нерсени жок кылып только аукцион менен кылган. Аукционго 2-дан көп ишкана юридикалык кишилер катышып, механизмдери толук мындай айтканда коррупцияга жол бербейт механизм иштелип чыккан.
Мисалы ошо Динара Кутманова өзүнүн ушул айланасындагы окуяларды андаш алтын кенине байланыштырып атат да. Мен алтын андаш кенинин кетишине каршы болгом, бирок ошого карабай мурдагы лицензиясы кайра кайтарылып берилди деп атат. Буга ошол мурдагы министрдин орун басары Алмаз Туманов мырзаны айыптап күнөөлөп жатат да мындайча айтканда. Ушу андаш алтын кени боюнча лицензия кандай жол менен берилген? Азыркы учурда ошо лицензия кимдерде? Анан мындан аркы тагдыры кандай болот?
Андаш кени боюнча айтып кетсек, 30 май 2006 жылы АЕ 2018 үлгүсүндөгү лицензия берилген казуу иштерине. Бирок биринчи келишим, лицензиялык келишимде долбоор иштеп чыгуу эле компаниянын аркалыгында ошол жергиликтүү жерде иштерди алып барышкан. Бирок ошого карабай жергиликтүү калк бул лицензиянын иштешине каршы чыгып, бир топ жылдар бою бул компания иштебей келген, азыркы күнгө чейин иштеген жок. Ал эми бул компаниянын учредители Geomining Group
2000 жарандары,
Россиянын жарандары.
Орусиянын жарандары.
Россиянын жарандары. 2017 жылы бул лицензия жокко чыккан, буга бир топ нерселер себеп болгон. Жогорку кеңештин токтому чыккан, анткени ошол жерде чындыгында элдер каршы болуп атат, жана дагы бир ылайыксыз жана айылдарга жакын жайгашып калганы боюнча деп лицензия 17 жылы жокко чыгып, бирок кайра компания өкүлдөрү, лицензиянын ээлөөчүлөрү сотко беришкен. Соттон бүт инстанцияларды утуп чыгып 2017 жылы кайра утуп чыгышкан, соттун чечимин аткарышып.
Бирок
сот негизинде биз кайра лицензияны калыбына келтиргенбиз.
Руслан мырза, бирок ошол эле убакта Теңиз Бөлтүрк башында турган Улуу Көчмөндөр мурасы мамлекеттик холдингге түзүлгөн. ошол холдингке ошол алтын кенде өткөрүлүп берилген, анан кайрадан ошол министрлик ошол компанияга бергендигинде карама каршылык жокпу?
Жок, ал убакта
мамлекеттин колуна өткөн.
Ошол убакта көчмө
улуусундар мурасы.
Ошол сот чечимин чейин бул мындай айтканда лицензия жок болчу да. Из как бы сабон частак катары эсептелинчи да. Берилген чындыгында берилип, бирок ошол холдинг аркылуу баягы өзүнүн төлөмдөрү бар, төлөмдөрү убагында төлөмөгөн үчүн холдингден лицензия жокко чыгып кеткен ал холдингден. Анткени лицензия алгандан кийин 30 күндүн ичинде лицензияга болунчу толук төлөмдөрү төлөнүш керек эле. Бирок анан ошол теңиз бөлтүрк өзү иш алып барбаганына байланыштуу төлөмдөр төлөнбөй, ошо менен холдинг да жокко чыгып кеткен. Ошо менен лицензия да кайра кайтарылган мамлекетке. Анан кайра эле ошо сот болуп, соттун чечими менен кайра эле бул компания утуп келип атат.
Сот ошо жакында болуп атабы?
Соттун чечими 18-жылы чыгып атат.
Жок, ошол 18-жылы соттун чечими чыгып атат, бирок улуу көчмөндөр мурасы кийин эле түзүлдү да, мына 20-22-жылы эле түзүлдү.
Жок, соттун чечими чыккан, бирок аткарылуусу 23-жылы аткарылып атат.
Азыркы учурда абалы кандай? Алтын казылган атабы, жанагы эмесин пулун төлөп атабы?
Ушундай жагдайларга байланыштуу өзүктөр менен 30% мамлекетке өткөрүп беребиз деп атат. Азыркы кезде ошол келишимди түзүү боюнча иш чаралар жүрүп атат.
Көрөрмандарга айтып койсок, анда ошо өтө ыңгайлуу жерде жайгашкан, жаратылышы мындай жеңил кумтөргө караганда, ал жерде жаңылбасам 20 тонна алтын барбы, э?
20
тоннага жакын алтын бар. Казылышы өтө оңой, мындайча айтканда 1 миллиардка жакын долларлык ошол жерде кенч чыгат. Нарис мырза, ушул маселе боюнча сиз кандай пикирдесиз?
Андаш боюнча ушул маалыматтарды айта кетсем, Ислам мырза айткандай, бул 17-жылы иш токтотулган, андан кийин 18-жылы мөөнөтү бүтүп алгандыгына байланыштуу дагы соттун чечими 17-жылы чыгып күчүнө кирип атат, верховныйда утуп чыгып атат. Ошондо бул 17-жылы ишке ашып атат да, соттун чечими 17-жылы булар ээлик кылып атат лицензиягачы, кайрачы. Анан 18-жылы мөөнөтү бүтүп калып атат. Ошо берилген мөөнөтү, мөөнөтү бар да, мынча жылга берилет дегенчи, бул жылдан бул жылга чейин берилет деген. Ошол мөөнөтү 18-жылы аяктагандыгына байланыштуу мыйзамдын чегинде 18-жылы мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу лицензия жокко чыгарылып атат. Бирок ошондон бери 17-жылы чыккан соттун чечимдери ишке ашкан жок, эмнеге аткарылган жок. 18-19-20-жылдары 21-жылдары аткарылган жок. Анан бүгүн келип 5 жылдан кийин келип кайра ошол 17-жылкы соттун чечими аткарылып калыш керек. Мына эң парадокс жер ушул жерде жатып атат да. Ортодо сиз айтып кеткендей көчмөндөр мурасына дагы берилип атат лицензия. Анда эмне үчүн ошондо көчмөндөргө берилип атканда туура эмес берилип атат? Бул лицензияга биз ээлик кылганбыз, сот чечими бар, аткарылбай атат деп ошондо компания берген жок, сотко берген жок. Кутманова буга чейин бербей келген. Кутманова жумуштан кеткенден кийин 10 күндөн кийин лицензия берилип калышы. Эмне себептен? Мына мен Руслан мырзага да суроо беретелим да. Бул жерде туура маалымат берсек да, баардык маалыматтар турат, мына эч кандай эч кимди алдай албайт. Бул жерде соттун чечими 2 жолу аткарылбайт, бир гана жолу аткарылат соттун чечими.
Руслан мырза, жооп бересизби мына сизге так суроо?
Жок, туура, бул ошол эмеге компания тарабынан административный жалоба деп коет, жалоба каралып комиссиянын чечими, комиссия ошол полный, ал комиссиянын курамында тажрыйбалуу юристтер, көптөн бери недропользовано иштеген адистер бар, алар ошол толук документтерди карап чечим чыгарышкан. Эми комиссиянын кордусун көрүш керек, бирок чындыгында бул эми туура эле чечим деп ойлойбуз. Анткени ошол комиссиясында күчтүү юристтер, ал ичинде өндүрүштө иштегендер, лицензирование бөлүмүндө көп жылдан бери иштеген адистер менен биргеликте комиссиялык негизде кабылган. Бул бир гана айтып атпайбы, бул Тумановдун депчи, Тумановдун ал жерде комиссияда бир гана өзүнүн голосу бар, а бул жерде ал мындай көз карандысыз комиссияда. Значит, көз карандысыз комиссия ал кандай деңгээлде, канчалык деңгээлде добуш менен утуп кетти билбейм, бирок туура чечим деп ойлойбуз.
Биз талкуу ушул менен жыйынтыкталды. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мен аягында бир маалыматка токтолгум келип атат. Эл аралык республикалык институт ошо чоң иликтөө жүргүзөт жыл сайын. Быйылкы иликтөөсү ошо май айында жүргүзүлгөн. Ошол жерде бир суроо бар. Сиздин оюңуз боюнча коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөй болуп саналабы же жокпу деген суроо бар. Ошого жооп бергендердин 65% бул өтө чоң көйгөй, ал эми дагы 3% бул чоң көйгөй деп жооп берген экен. Баш аягы ошондо 70%га жакыны чоң көйгөй катары саналып атат. Демек коррупция менен күрөш анын ичинде ОГН тармагындагы ачыктык иштердин майнаптуулугу дагы эле актуалдуу бойдон кала бермекчи. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, бүгүн биз Тоо кен тармагындагы абалды жана акыркы окуяларды талкууладык. Студиябызда Кыргызстандын Тоо кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков, жаратылыш ресурстары жана экология техникалык көзөмөл министрлигинин жер казынасын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Руслан Галилов болду. Телефондо биз менен байланышта жарандык активист Нарис Калчаев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен макала баяндарды сиздер негизги сайттан жана социалдык баракчабыздан таба аласыздар. Ой пикир калтырып сунуш айтыңыздар. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум. Сак саламатта туруңуздар.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.